When I came here last time, I mentioned that
senatorlar bilan savol-javob paytida urushga qarshi hayqiriqlar yangradi. Amerika xalqi urushlardan to'ygan deya faollar tashqi aloqalar qo'mitasi majlisini bir necha bor to'xtatishga harakat qildi.
Committee will be in order.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, islomiy davlatga qarshi hujumlar davom etishi kerak.
But let me just say that just among them, scratching the surface, our atrocities
bu to'da nasroniy va yazidiy jamoalarga qarshi dahshatli jinoyatlar sodir etmoqda. Go'daklarni qirish, ayollarni qul qilish, turli davlat fuqarolarini garovga olib o'ldirish deya sanab o'tdi vazir. Eron Iroq qurolli kuchlariga harbiy yordam uzatayotgani xususida qonunchilardan ko'plab savollar tushdi.
Should there be any concern by people here that Iran
Islomiy davlatga qarshi kurashda Eron qanday rol o'ynayapti? Jang maydonida eronlik harbiylar va maslahatchilar borligi, ular Iroq harbiylariga yo'l ko'rsatayotgani haqida ma'lumotlar bor. Qo'shma Shtatlar manfaatlari uchun bu nimani anglatadi? Deya so'radi senator Bob Corker.
The activities of the Iranians, the support for the Iraqi security forces is a positive thing.
Qurolli kuchlar bosh shtabi qo'mondoni general Martin Dempsey Eron jihodchilarga qarshi kurashishda Iroqqa madad ko'rsatayotganini harbiy nuqtai nazardan ijobiy baholadi. Lekin deydi u, bu operatsiya tugagandan keyin nima bo'lishi boshqa masala. Dunyoning yirik davlatlari Islomiy Respublika bilan atom dasturi xususida muzokara qilmoqda. Mart oxiriga qadar kelishuv imzolanishi kerak.
I believe that much of our strategy with regards to ISIS is being driven by a desire not to upset
bu muzokaralarning islomiy davlatga qarshi kurashga ham ta'siri bormi? Ko'rinishidan biz Eronni ranjitmaslik uchun unga qattiq gapirmayapmiz. Iroqdagi ishlariga ko'z yumayapmiz. Shunday emasmi? Deya so'radi senator Marco Rubio.
Because the facts completely contradict that.
Davlat kotibi Jon Kerri bunday da'volar mutlaqo asossiz deya javob berdi. Islomiy davlat guruhi o'tgan yili Iroq va Suriyada shaharlarni bosib olgan edi. Unga qarshi kurashayotgan davlatlar bugun 60 ga yetgan. Iroqda ishonchli, tayansa bo'ladigan hamkorlarimiz bor, deydi general Dempsey, lekin Suriyada emas.
We don't have that credible partner inside of Syria yet. We're taking steps to build that.
Bu masala ustida bosh qotiryapmiz, deydi u. Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Paul Salim fikricha, jihodchilar Suriyadan quvib chiqarilmas ekan, Iroqdagi yutuqlar bir tiyin.
Most military commanders will tell you unless you defeat the whole group.
Harbiy qo'mondonlardan so'rasangiz, sizga aytishadi. Guruhni faqat bitta joyda yengish bilan ish bitmaydi. Bu vaqtinchalik g'alaba, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, jangarilar Iroqdan siqib chiqarilsa ham, ular qo'shni davlatda kuch yig'ib, yana jangga kirishadi. Shohruh Hamro, Washington.